Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi voton sot mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Edhe dy vjet pas konfliktit në Kumanov, shkaqet mbeten enigma. Presidenti Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Ky mocion është iniciuar nga Partia Opozitare Nisma për Kosovën dhe është mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Krahas 39 shkrimeve nga deputetët opozitar, mocioni është mbështetur edhe nga 8 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe 4 deputete tjerë kryesisht të pavarur. Opozita synon të sigurojë 61 vota në kuvend të nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Nëse mocioni mosbesimit merr 61 vota, atëherë çështja kalon në dorën e presidentit të Kosovës, që do të vendosë nëse do të shpërndajë kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme apo t'ia jap besimin një mandatari të ri për formimin e një qeverie të re. Ndërkaq, nëse nuk kalon ky mocion i mosbesimit, atëherë vetëm pas 90 ditësh mund të ngrihet sërish një mocion i njëjtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së James Comey duke theksuar se ai nuk mund të drejtojë më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-në që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes qirash në një letër që presidenti Trump i dërgoi zotit Comey, e cila u bë publike të martën vonë nga shtëpia e bardhë. Të martën, FBI-ja njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasakt disa nga gjetjet që përfshinin hetime të rreth emailave të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej tij në Kongres javën e kaluar. Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar, kur Trump mundi Clinton. Comey tha në muajin korrik të vitit të kaluar se zonja Clinton kishte qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me që FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e lëshvendësit Anthony Weiner. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov më 10 maj në shtëpinë e bardhë për të diskutuar përsërinë dhe çështjet tjera ndërkombëtare, ka njoftuar zyrtar të shtëpisë së bardhë. Zyrtarët kanë thënë se ky takim në fokus do të ketë Sirin, marrëdhëniet SBA Rusi dhe çështjet tjera ndërkombëtare. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për uljen e fondeve për Kombet e Bashkuara për 640 milion dollar, duke thënë se zgjidhja paqësore e problemeve globale është po aq e rëndësishme sa ajo ushtarake. Në buxhetin e SBA-s që u miratua nga Kongresi javën e kaluar, janë shkurtuar 640 milion dollar funde nga agjencitë e OKB-s, tekse janë shtuar 15 miliard dollar në buxhetin ushtarak të SBA-s. Mogherini ka thënë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se BE-ja vullnetarisht kontribuan gjysmën e buxhetit për shumicën e agjensive të OKB-s, sepse vlerëson se ato janë esenciale për paqen. Dham lajmet. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Moza.
Sot Kuvendi i Kosovës ka në randit emocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Çfarë kanë shkruar gazetat për këtë çështje, Zanal?
Po, Mimoza e përditshme e koha ditore shkruan në numrin e sotëm se i gjatësia e koalicionit qeverisës do të vihet sot në test, kur në randite do tjetë pra shqyrtimi emocionit mosbesimit ndaj qeverisë Republikës Kosovës, të propozuar nga grupet parlamentare të Nismes për Kosovën, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Gazeta thekson se për të konsideruar qeveria rrëzuar nevojiten mbi 61 vota të deputetëve, ndërsa një ditë më parë para mocionit kryeministri Isa Mustafa ka shtuar përpjekjet e fundit për të mbajtur në jetë koalicionin qeverisës, duke synuar që ta përmbysë situatën me numra sa i përket marrëveshjes demarkacionit me Malin e Zi, të cilën ka vendosur ta procedojë në kuvend pas mocionit. Koaditore ka vënë pas se kreu i qeverisë Isa Mustafa, njëherë është lideri LDK-s, ka folur për unitetin partiak pas takimit të djeshëm me deputetët partiak dhe me ambasadorin amerikan dhe shefen e Bashkimit Evropian në Prishtinë, por nuk ka treguar nëse janë siguruar votat pro demarkacionit. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe takimin e ambasadorit amerikan Delavi me kundërshtarët e demarkacionit brenda Partisë Demokratike të Kosovës, por që ky subjekt po ashtu nuk ka dalë me qëndrim zyrtar sa i përket demarkacionit dhe mocionit. Pimoza?
Zënel, si po e shohin analistët këtë mocion të mosbesimit ndaj qeverisë?
Si pas asaj që shkruan e përditshmja Kosova sot, Mimoza, njohësit e rrethanave politike kanë mendime të ndryshme në pritje të sistuat zgjidhjes së kësaj nyje. Gazeta thekson se ka të atillë që mendojnë se qeveria përfundon sot, por ka edhe pikpamje tjera sipas cilave fati koalicionit të tanishëm do të vendoset nga forca e ndikimit të presionit të ndërkombëtar për të mos mbështetur mocionin e opozitës nga Partia Demokratike e Kosovës. Analistë politikë konsiderojnë se ky koalicion do duhej që sot t'i jepte fund qeverisjes së deritanishme, si thuhet të pasuksesshme, sepse sipas tyre nuk e ka realizuar asnjë nga premtimet dhe pikat programore që i ka pasur para vetës. Njohësit e rrethanave politike i kanë thënë Kosovës sot se koalicioni PDK-LDK pati një brishtësi të madhe, ndërsa institucionet ishin as pak funksionale. Prandaj, këto subjekte kërkojnë me çdo çmim që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrejt për udhëtime në BE. Autoritetet përgjegjëse thonë se kriteret e kërkuara teknike janë përmbushur, por ekspertët e industrisë së sigurimeve vlerësojnë se nuk ka angazhim të mjaftueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përdrisa njohës të kësaj fushe konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se para kushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngecë.
Por prapë se prapë si